Dobré odpoledne na rádiu Wave, po 17. hodině vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Před námi je magazín Diagnóza F, který je o duševních poruchách, těžkých životních situacích a příbězích. Nevím, jestli úplně dnešní téma spadá do duševních poruch. Na to se ale budu ptát psycholožky paní doktorky Lenky Minaříkové. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Paní doktorko, patří lhaní mezi duševní poruchy anebo je jenom příznakem některých z nich třeba?
Lhaní jako takové naštěstí nepatří mezi duševní poruchy, protože potom se obávám, že bychom všichni skončili na uzavřeném oddělení, takže tomu tak není, ale jsou určité poruchy, pro které je typická zvýšená frekvence lží, složitější lži. U některých typů poruch může dojít k tomu, že člověk už ani neví, že lže, a lže vám permanentně, i když si myslí, že mluví pravdu.
Říkáte, že bychom všichni skončili na uzavřeném oddělení. Znamená to, že všichni lžeme?
Troufám si říct, že ano. Nerada bych to říkala jen tak bez opory, ale naštěstí nebo k naší smůle to i výzkumy potvrzují, a to ať se jedná o výzkumy zahraniční nebo ty, které jsem dělala já u nás v České republice a na Slovensku. Vyplývá z nich, že nějakou tu lež řekne každý, alespoň za den, jednu, dvě nebo víc.
Dokonce i takhle každý den.
Ano.
Je lež výsadou člověka, anebo ji lze najít i jinde v přírodě?
Lež je výsadou člověka a některých vyšších druhů primátů. Ale různé typy klamání, to znamená lhaní bez té verbální složky, bez mluvení, najdeme všude, i mezi květinami, mezi hmyzem, i mouchy to dovedou. Takže klamat umí, dá se říct, každý organismus, ale lhát skutečně vědomně umí hlavně člověk.
A jaký je tedy rozdíl mezi klamání a lží? Vy jste říkala, že lež je spojená s tím verbálním projevem, tak je to jediný rozdíl?
U toho lhaní na rozdíl od klamání jde o to, že člověk má záměr druhou osobu obelhat cíleně s tím, že ví, že ji obelže. To znamená, musíte si uvědomovat, co druhý člověk ví a neví.
Vy jste na téma lži napsala dvě poměrně zajímavé knihy. Mm. Jedno se jmenuje Psychologie lži, ta druhá se jmenuje Lešti kouká z očí. Mm. A tam právě píšete o tom, že je vlastně lhaní součástí evoluce. Tak nešlo by na něj nahlížet jako i v tomhletom kontextu, jakože když mi někdo lže, tak vlastně chce získat tu evoluční výhodu, tak vlastně by to nemusel být. Je to samozřejmě záměrné klamání, ale nemusel by to být takový průšvih.
Já si osobně nemyslím, že lhaní je až takový průšvih. Myslím si, že lhaní může plnit i řadu pozitivních funkcí a určitě plní funkci evoluční, protože ten, kdo dovedl třeba zdařile oklamat nepřítele, měl nad ním neskutečnou výhodu a měl vyšší šanci přežití. Stejně tak, kdo umí dobře lhát, tak může mít i mnohem vyšší šanci získat nejkvalitnějšího partnera či partnerku. A tím pádem má taky evoluční výhodu. Takže pokud se na lhaní díváme z pohledu evoluce, je to velice kvalitní, velice dobrá dovednost.
Na druhou stranu otázka je, když získá tu nejkvalitnější partnerku, jestli si ji i udrží, když se mu na to přijde.
To už je jiná otázka, ale z výzkumu třeba plyne, že čím déle jsme s partnerem ve vztahu, tím těžší je pro nás poznat jeho lži. Takže pokud se už dotyčnému nebo dotyčné podaří získat dobrého partnera, tak čím déle jsou spolu ve vztahu, tím menší je šance, že na nějakou lež partnerka přijde.
Vy jste zmínila, že lhaní má řadu funkcí. Tak jaké to jsou?
Kromě toho, že nám lhaní pomáhá získat nějakou výhodu, taky nám hodně pomáhá vyhnout se různým trestům, pokárání, zbavit se pocitů viny. Na druhou stranu nám taky pomáhá dobře fungovat ve společnosti jiných lidí. už když si vezmete takový klasický příklad lži, kdy třeba někomu řeknete, že ho ráda vidíte, i když to tak úplně není, ale ta upřímnost se v té chvíli nehodí. Tak taková drobná lež vám pomůže, abyste udržela ty vztahy na slušné úrovni, abyste nevstupovala do zbytečných konfliktů, abyste nebyla až asociální nakonec.
Takhle to vypadá, že má lež vlastně spoustu dobrých věcí, ale přece jenom má lež ve společnosti jako neúplně dobré jméno. Tak čím to?
Tady je důležité zmínit rozdíl mezi dvěma typy lží, a to jsou lži sociální, takzvaně bílé, a lži černé, ty závažné. Ty sociální lži, jako třeba když někomu pochválíte hezké šaty, to jsou lži neškodné, zlepší druhému náladu, pomáhají udržovat přátelství nebo navazovat, nedá se říct, že by něčím ubližovali. Pak tu máme ale ty vážné lži, třeba kdybyste někoho obvinila z vraždy, nebo kdyby vy jste něco spáchala a tvrdila, že ne, a tím tu vinu přesunula na jiného. A takové lži už nemůžeme nahlížet z hlediska toho, že by pomáhali někomu jinému než vám samotné. Takže lži, které jsou čistě sobecké, zaměřené na vlastní prospěch, ty jsou negativní. Ale mezi tím množstvím lží, co běžný člověk řekne za svůj život, ty vážné lži budou tvořit mnohem menší část než ty lži sociální.
V dnešní diagnoze F si povídáme s psycholožkou paní doktorkou Lenkou Minaříkovou. Povídáme si o lhaní. Paní doktorko, lžou častěji ženy nebo muži?
Když se na to ptám třeba na přednáškách žen, tak si myslí, že častěji lžou muži. Muži to samozřejmě vidí naopak, ale ta četnost lží je stejná. Rozdíly jsou spíš v tom, o čem lžeme, jakým způsobem.
A o čem lžeme a jak?
Tady je docela zajímavé, že z výzkumu, které k nám přišly ze zahraničí, vyplývá, že muži říkají častěji takové ty agresivní lži, lži zaměřené na sebeprosazení, na to, aby se ukázali lepší, schopnější, silnější. Zatímco ženy podle těchto výzkumů častěji lžou tím sociálním způsobem, aby někomu udělali radost, aby někomu zpříjemnili den nebo třeba aby ho uklidnili. Ale u nás v České republice to z nějakého důvodu vychází spíš naopak a muži říkají víc těch prosociálních lží, zatímco ženy častěji používají ty lži, které jim pomáhají prosadit sebe samotnou.
Liší se nějak naše lhaní v průběhu života, co se týče jako věku?
Liší, ale ten rozdíl je asi mnohem menší, než bychom čekali. Protože takovou dobrou lež dovede vyprodukovat už malé dítě třeba kolem 2-3 let, takže je to velice záhy a už asi kolem 7 let jsou ty dětské lži stejné jako lži dospělých lidí. Co se ale mění, je naše pojetí lží, kdy čím jsme starší, tak tím víc do toho vstupuje ten morální aspekt, nějaká vnější kontrola, kdy si uvědomujeme, že bychom lhát neměli, že na to může někdo nahlížet negativně, takže člověk se víc kontroluje, ale současně se třeba taky stává lepším lhářem a nachází si lepší strategie, jak obelhávat, aniž by na to ta společnost přišla.
Jste zmínila ty lži u malých dětí. Já mám malé dítě doma, které občas vypráví takové jako příběhy. A tak si říkám, kde je hranice mezi tím, kdy to jsou nějaké fantazijní příběhy, ve kterých jim mám nechat plynout dál. A kdy už mám říct, hele, tohle už ale není pravda. A nějaký v tom jako zastavit.
Tam je důležité, jestli to má nějaký negativní vliv, jestli to někomu škodí.
Asi ne.
Pokud jde přímo o ty příběhy, pro malé děti do určitého věku, zase se pohybujeme kolem těch 6-7 let, může tam být i rozdíl, není úplně snadné rozlišit fantazii a realitu. To vidíme na tom, jak dlouho věří různým pohádkovým bytostem, čarodějnicím, princeznám. Takže řada těch lží je spíš výsledkem bohaté fantazie a to je něco, co bychom v dětech měli spíš kultivovat, než potlačit. Takže si myslím, že pokud dítě vymýšlí příběhy, které slouží k pobavení nebo k tomu, aby třeba druhé zaujali, není to negativní, není potřeba jim v tom bránit. Ve chvíli, kdyby většina těch lží byla zaměřená na to, že se dítě vylhává z nějakých přečinů nebo že třeba obvinuje sourozence z toho, že udělali něco namísto nich, v té chvíli je dobré s nimi o tom začít mluvit.
Mění se podle vás nějaká sociální odezva na lež, myslím, jako v rámci společnosti obecně?
To, co vidím i vnímám z výzkumu, je, že lež je čím dál tím víc sociálně akceptovaná. Jednak to jde vidět z výzkumných dat, kde třeba starší generace se ke lži nerada přiznává a i nerada vidí, že někdo lže. Takže třeba u té starší generace ti lidé často říkají, že kdyby jim někdo lhal, tak s ním ukončí vztahy, protože lež neodpouštějí. Mladší generace tak nějak už automaticky počítá s tím, že jí druzí zalžou. Příliš jim to nevadí a pokud oni umí dobře zalhat, tak se tím i rádi pochlubí, berou to jako určitou osobnostní devízu a jako výhodu třeba i na trhu práce nebo mezi kamarády, že dovedou lhát, dovedou obelhat.
Čím myslíte, že vzniká tenhle ten trend k té větší akceptaci lží?
Rozhodně za to můžou i média, která nám stále častěji servírují velké množství ať už skrytých nebo odhalených lží a lidé ztrácejí citlivost na to, co je dobré, co je špatné. Ze lží, z dobře udělaných lží se často dělá i dobrý biznis. Vidíme, že lidé, kteří umí dobře lhát, získávají výhodu v obchodě, v politice, vlastně kdekoliv.
Paní doktorko, myslím si, že to nebude jenom zájem můj, ale i řady našich posluchačů. Když se vás zeptám, jak můžeme lež poznat?
To je opravdu asi ta nejčastější otázka, kterou s tímto tématem dostávám. A je to otázka nejsložitější, protože poznat lež není otázkou toho, že se zaměříme na jednu věc nebo jedno slovo. Není to takové, jako když si vezmete Pinokia, který když zalhal, tak mu rostl nos. To by sice pak v naší společnosti vypadalo zvláštně, ale poznali bychom hned, na čem jsme.
Zase by se nedali zavřít dveře v metru.
A myslím, že pro některé by to bylo velice nepříjemné esteticky. Ale jsou určité signály, na které se můžeme zaměřit, a to jak v té neverbální složce v našem chování, tak v té složce verbální, toho, co navenek říkáme. Důležité je uvědomit si, jak se člověk, se kterým se bavíme, chová normálně. V situaci, kdy se bavíme o něčem, co není nepříjemné, kdy nemá potřebu si vymýšlet, kdy se cítí v pohodě. A čím víc takových příkladů máme, tak tím lepší máme obrázek o tom, jaká je taková jeho běžná úroveň chování. Jestli někdo hodně gestikuluje, málo, jestli když mluví, tak mu rudnou tváře, nebo jestli si podupává. A tohle všechno dohromady tvoří základní úroveň těch našich projevů. A pak se stane, že se s někým, kdo běžně vůbec negestikuluje a je velký kliďas, tak se s ním bavíme o něčem a on nám vykládá nějakou historku, kterou zažil, nebo nám vykládá, proč třeba přišel na schůzku pozdě. A najednou začne intenzivně gestikulovat, začnou mu rudnout tváře, začne těkat pohledem, i když to normálně nedělá, anebo naopak vám upřeně hledí do očí, i když normálně kouká na všechny strany. A v té chvíli si říkáte, tak teď se něco děje, je tady změna. To, jestli vám lže nebo ne, tak to už je otázka toho dál se nějak doptávat a zjistit. Ale z té změny v chování můžeme usuzovat na to, že ten člověk se snaží něco pozměnit, upravit, možná do té historky něco přidává nebo ubírá, což jsou takové ty nejčastější typy lhaní. Ono udělat úplně komplexní, složitou lež je náročné, protože když si vymyslíte celý příběh se spoustou detailů a představíte si, že ho pak budete muset ještě několikrát opakovat, držet v paměti, dost možná za 5 let si někdo vzpomene, je to náročné na ty myšlenkové procesy. Takže mnohem snazší je tu lež jenom trošku pozměnit. To znamená místo skutečné pravdy někde něco přidám, uberu, zaobalím. Takové lži se zapamatují velice snadno. A je samozřejmě těžké je odhalit u člověka, kterého jsme nikdy neviděli a vůbec ho neznáme. Takže velkou výhodu nám dává to, když máme alespoň trošku představu o tom běžném chování každého z nás. Ale jsou třeba některé nadějné metody, které by mohly lhaní odhalit. Aktuálně se třeba v některých výzkumech používá magnetické zobrazování, které pomáhá pomocí průtoku krve cévami v tváři ukázat celkový obraz lži v našem obličeji. A co je tam ta zajímavá věc, tak z těchto výzkumů vyplynulo, že ve chvíli, kdy lidé lžou, tak dochází ke zvýšenému průtoku. Jsme zase u toho nosu. Ve špičce nosu. Takže nos v té chvíli se zahřívá. Jenomže praktická využitelnost není úplně ideální, protože pokud byste měla vždycky lidem kolem vás sahat na nos, jestli se jim nezahřívá špička nosu, není to ideální signál.
Na druhou stranu ale na nos se sahá, když se lidé ptají, jako, jestli lžeš, tak máš měkký nebo tvrdý nos, myslím, že měkký.
Přesně tak, maminky to intuitivně dělají u svých dětí, vždycky říkají, ukaž mi nos, ty lžeš, takže nějaký pozůstatek už tam vidíme i takhle, zase jsme u toho, že ty mámy možná poznají nejlíp, co se děje.
Ale že by byly nějaké jako jednoznačné signály, tenhle člověk dělá tohle a dívá se tam, tak to znamená, že lže to asi nejsou tedy.
V historii odhalování lží byla snaha najít takové signály a vždycky se o něčem tvrdilo, tohle je ono. Někdo hodně gestikuluje, někdo podupává nohou, někdo kouká stranou, to je ten klasický signál. Vždycky se říkalo, že lháři uhýbají pohledem. Ale opak je pravdou, třeba když někdo lže, tak spíš vám bude upřeně hledět do očí, aby se ujistil, že mu věříte, aby z těch vašich reakcí včas poznal, jestli lže dobře, anebo jestli jste mu na to neskočila.
A někdy se také říká, že když někdo lže, tak vypráví velmi podrobné detaily, aby nás přesvědčil o své pravdě. I tohle patří mezi ty věci, které někdo dělá a někdo nedělá?
U některých lhářů opravdu, když lžou, tak se objeví ta snaha zahltit vás co nejvíce detaily. Ale je to kontraproduktivní, protože čím víc detailů, tím spíš něco zapomenete. A takoví ti opravdu zdařilí lháři používají spíš takovou telegrafickou řeč. Řeknou jen to nejzásadnější, podnět, přísudek, nějaký drobný detail, ale nezabíhají do extrémních podrobností. Čím méně detailů, tím méně šancí je na něčem nachytat.
Zatím jsme mluvili o lhaní druhému člověku. Co když lže člověk sám sobě? Je na to nějaký zaručený recept, jak se zastavit a říct si, možná si lžu do kapsy?
To lhaní sobě samému nemusí být zase negativní. Člověk si často lže, aby ochránil svoje ego, aby třeba zabránil extrémním pocitům viny nebo úzkosti, které můžou být i zbytečné. A třeba z některých výzkumů vyplynulo, že lidé, kteří si lžou, tak tím vlastně zvyšují svoje sebevědomí a sebedůvěru, což nemusí být na škodu. Ale samozřejmě pak jsou případy, kdy lžeme sobě samému a ubližujeme si tím. Třeba, dejme tomu, ženě ubližuje partner a žena si pořád lže a říká si, on to dělá, protože mě miluje. A takové lži je velmi obtížné nějakým způsobem rozkrýt, odhalit a častěji už vyžadují pomoc odborníka, který vám dá ten náhled na ně.
Říká psycholožka paní doktorka Lenka Minaříková. Děkuji vám za dnešní rozhovor a těším se třeba někdy příště u nějakého dalšího tématu. Naslyšenou. Díky.
Naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.